Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Віншуем усіх з пачаткам тыдня і вітаем сардэчна ў праграме Еўразум. Сёння для вас я вядуць Дзяніс Дзюбайлях Барцевіч. І наступныя тэмы нас сёння чакаюць. Сенсацыйныя. Між іншага, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Маккей прызначаны новым міністрам замежных справаў Беларусі.
Оно, как мне кажется, для него, как чиновника и политика, не является каким-то большим поражением.
Байкатуй, не байкатуй. Еўрарадо правярала, наколькі эфектыўна партыі ды рухі байкатуюць выбары.
Атрымалі адказ па ўсіх заяўках. Для нас гэта было зразумелым, што чакаць ад гэтай кампаніі.
У бліжэйшую гадзіну таксама пра тое, чаму міністр адукацыі Беларусі не дазваляе школьнікам насіць да пінжака джынсы. Агульнабеларуская кампанія байкоту. З такой гучнай назвай стратэгію на бліжэйшыя парламенцкія выбары, ну, справедлівасць якіх верыць хіба толькі вар'ят, прапанавала частка дэмакратычных сіл у Беларусі.
Аднак іхнія апаненты сцвердзілі, што зрабіць кампанію байкоту ў сённяшніх умовах немагчыма. Затое магчымасцю чарговы раз легальна данесці свае погляды і прапановы да людзей будзе страчная.
Тым часам актыўнасці з боку тых, хто яшчэ пару месяцаў таму гучна крычаў пра байкот, амаль не назіраецца. Днём за гнём байкатоўцаў шукаў Алесь Пілецкі.
Лідар АГП Анатоль Лябедзька расказвае пра вопыт працы на мінулых парламенцкіх выбарах.
Мы ішлі, мы працавалі, мы сабіралі тыя ж дзясяткі тысяч подпісаў, але на выхадзе, калі гаварыць з пункту гледжання эфектыўнасці, вынік быў не вельмі высокі. Нашы мандаты перадаваліся кандыдатам ад улады, і акрамя нейкам маральнага задавальнення, вот нейкай падтрымкі, якая рэальна была ў грамадстве, мы нічога на выхадзе не мелі.
Сёлета партыя Лябедзькі выбары ў заканадаўчы орган байкатуе. Замест кандыдатаў вылучыла спікераў, якія будуць хадзіць да людзей і расказваць праўду пра падзеі ў краіне. Плануюцца і агітацыйныя пікеты. Праўда, спроба выстаўляць іх на этапе збору подпісаў скончылася беспаспяхова. Ніводная заяўка не была задаволеная.
За гэты час мы падалі заяўкі на правядзенне 115 пікетаў практычна па ўсіх рэгіёнах Беларусі пад лозунгам «За сумленныя выбары без Лукашэнка» і атрымалі адказ па ўсіх заяўках. Для нас гэта было зразумелым, што чакаць ад гэтай кампаніі.
Магчыма, выбаркамам падаўся незразумелым лозунг пікетоўшчыкаў АГП? Лукашэнка ж у выбарах і так не ўдзельнічае. Факт. Спроба правесці пікет нелегальна скончылася для актывістаў партыі штрафам у 5 мільёнаў рублёў. Цікава, што на тым пікеце сабралі менавіта 5 подпісаў. Дарагавата атрымоўваецца, сумуе Анатоль Лябедзька. Актывісты беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якая таксама байкатуе выбары, правялі з дзясятак пікетаў, пасля чаго пачаліся праблемы з уладамі. Аказваецца, заклікаць да байкоту выбараў – парушэнне заканадаўства, таму было вырашана засяродзіцца на іншых формах дзейнасці, прыватнасці – вырабе відэаролікаў. Дзяніс Садоўскі кажа, што іх знялі каля 15.
За гэты месяц, што быў займ, было зроблена каля 15 відэаролікаў, такіх відэазваротах свядомых людзей на тэму байкот, ад Хащеватского да супростых актывістаў. Людзі казалі іх стаўленне да выбараў, стаўленне да кампаніі байкота.
На відэа людзі вядомыя. Ірына Халіп, Наста Палажанка, Віталь Рымашэўскі. Толькі вось колькасць праглядаў не радуе. Ад 40 да 1500. Сябра агітацыйнага камітэту беларускага руху Вінцук Вячорка расказвае, што актывісты агітуюць байкатаваць выбары ў асноўным з дапамогай улётак. У арганізацыі лічаць, што дамагчыся сваіх мэтаў можна, распаўсюджваючы інфармацыю. Кандыдатаў і пікетаў не выстаўлялі. Вячорка перакананы, што прыхільнікаў байкоту на выбарах 2012 года непараўнальна больш, чым падчас мінулых кампаній.
Натуральна, непараўнальна больш, і гэта звязана менавіта з зменамі ў грамадскіх настроях. Усё больш і больш людзей разумее імітацыйны характар такіх інстытутаў, як парламент альбо выбары ў гэтай дзяржаве.
Ці зарэгіструюць у якасці кандыдатаў спікераў АГП, убачым 22 жніўня. Пакуль жа актыўнасць байкоту абмяжоўваецца дзясяткам пікетаў, ролікамі на Ютубе і улёткамі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта Еўразум, у нас на чарзе палітычная навіна нумар 1. Пачатку гэтага тыдня кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Владзімір Маккей прызначаны міністрам замежных справаў. На гэтай пасадзе ён заменіць шматгадовага кіраўніка знешнепалітычнага ведамства Сергея Мартынова.
Імаверна, што новае прызначэнне мае, між іншага, на мэце палепшыць ці хаця б зарабіць перазагрузку ў стасунках з Еўропай. Аднак аб'ектыўнай перашкодай на гэтым шляху з'яўляецца факт, што Владзімір Маккей мае забарону на ўезд у Еўрасаюз.
Інтрыгай з'яўляецца таксама тое, хто зойме вакантны пакой побач з кабінетам самога Александра Лукашэнкі. У рубрыцы Еврофокус. Тему протягивая Змитер Кустовский.
Еврофокус. Сергей Мартынаў, які амаль 10 гадоў узначальваў МЗС, вызвалены са сваёй пасады. Яго заменіць кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей. Што гэта можа значыць і ці зменіцца знешняя палітыка Беларусі, Еўрарадыё запыталася ў экспертаў.
Што беларускія ўлады хочуць неяк паказаць, што кіраваць гэтай установай будзе асоба, якая з'яўляецца, можна так назваць, архітэктам ачэплення адносін паміж Беларусію і Еўразвязам у летах 2008-2010. Іншага боку, можна так само гэта пракаментаваць такім чынам, што проста Александр Лукашэнка хацеў неяк узмацніць свой уплыў на міністэрства замежных спраў Беларусі.
Дзеліцца сваім меркаваннем польскі палітолог Войтэк Бародзіч, які не лічыць прызначэнне Макея міністрам замежных спраў нечаканым. Не здзіўляецца такому перамяшчэнню і эканаміст Леанід Заіка, які ўваходзіў у грамадска-кансультацыйную раду пры адміністрацыі прэзідэнта, створаную з ініцыятывы Уладзіміра Макея. Па словах Заікі, ён тады ж прадказваў сыход Макея з адміністрацыі. Праўда, будучыню Макея ён хутчэй бачыў амбасадарам у Вені, дзе вялікая плынь кантактаў у рамках АБСЕ.
У него большие контакты есть с многими послами, с дипломатами, с представителями Евросоюза, с представителями западной в большей степени элиты. Он не так сильно выделялся по вектору российскому.
Леанід Заіка мяркуе, што апошнія змены ва ўладзе могуць быць пэўным сігналам Захаду, дзе Владзіміра Макея лічыць сучасным чалавекам еўрапейскага стандарту. Мартын ужо, на думку эксперта, быў дыпламатам, які проста агучваў пазіцыю, якую да яго даводзілі прэзідэнт і той жа Макей. А вось палітолог Юрый Шаўцоў, наадварот, захапляецца дыпламатычнымі якасцямі Сергея Мартынава і працягвае размову разважаннем, ці можна змену пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта на пасаду міністра лічыць паніжэннем для Макея.
У главы адміністрацыі прэзідэнта нет такого апарата для реалізацыі его ідэй, вот так, И поэтому перемещение Макея в должности главы администрации на главу Министерства иностранных дел, оно, как мне кажется, для него как чиновника и политика, не является каким-то большим поражением.
Увогуле гэта звычайная ракіроўка, якая наўрад ці пацягне за сабой змены ў знешняй палітыцы, лічыць эксперт. Толькі цікава, як на гэтую ракіроўку адрэагуе, напрыклад, Еўрасаюз, які ў 2011 годзе забараніў Владзіміру Макею уязджаць на сваю тэрыторыю. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Ці зменіць істотна знешнюю палітыку Беларусі новае прызначэнне Владзіміра Макея на пасаду міністра замежных справаў? Ну, у гэтага ёсць вялікія пытанні, як чулі мы некалькі хвілінаў таму. Але ўвогуле цяжка на сённяшні дзень знайсці рэцэпт таго, што б магло палепшыць стасункі афіцыйнага Мінску з Еўропай, калі толькі не вызваленне палітычных вязняў і не згортванне рэпрэсіўнай палітыкі, якая пануе ў нашай краіне. А што думаеце на гэты конт вы? Што дапаможа, альбо хто дапаможа палепшыць стасункі Беларусі, скажам так, з цывілізаваным светам? З падобным пытаннем на вуліцы сталіцы выйшаў наш корэспандэнт.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Хто ці што дапаможа Беларусі наладзіць адносіны з цывілізаваным светам?
Да вряд ли, по-моему. По-моему, ничто не поможет на данный момент.
Белорусы сами повинны прийти к этому, изменить свою позицию жизненную, скажем так. Такой обуяковости, в которой мы сейчас находимся все. Меняться самим. Больше какими-то активными.
Ага. Явно не наш нынешний руководитель страны. Ну, я не вижу пока никаких претендентов.
Перспективы.
Ну, возможно, молодежь прогрессивная.
Пока у нас, наверное, со всех государственных и занимаемых должностей в том направлении не уйдет весь наш совдеп в виде поколения до лет 50, наверное, 60. Ну, думаю, ничего пока и у нас не выйдет. Пока молодежь не сменит их, прогрессирующая, ничего не получится.
Стоит ли что-то поможет Белоруссии наладить отношения с цивилизованным светом, как вы думаете?
Не знаю.
Александр Григорьевич Лукашенко только поможет. Больше нам никто не поможет наладить и цивилизированно что-то сделать для Беларуси и так далее.
А чему вы так думаете?
Ну, потому что веру, Александр Григорьевич.
Змена власти.
Только Бог.
Это были ваши слова.
У суседней России, не стихая рэха от пятничного присуду, удельница гурта Pussy Riot. Я думаю, что большинство уже в курсе всей этой справы. Те удельницы гурта, которые остались на свободе, выпустили навод новый сингл, который называется на песню «Путин. Запаливая огни революции». И у клипе чергуются кадры с арештованными удельницами гурта, так само девчатами у балаклавах. Так само пришла новина про то, что Тия Pussy Riot, Надія Толоконникова и еще две іншие, яких я не памятаю, которые отримали по 2 года колонии, отмовились просить помилования. То бок до Путина об милости они звертаться не збираются. Меж іншого, про гэта в нашей сегодняшней рубрице «Евроновины».
На Еврорадио «Евроновины». Урады краин еврозоны рыхтуют план экстренных деяний на выпадок, коли Греция отмовится от агульноевропейской валюты. Про это поведомил BBC министр замежных справ Финляндии. Разглядаются все махчимые сценарии, навод вариант отмовы от единой валюты. Справа у тым, что днями международные кредиторы запотребовали от Греции сделать больше жесткой программу бюджетной экономии. Коли эти потребования не будут выполнены, знаходжение Греции у еврозоне будет под великим пытанием. Громадяне Швеции смогут отримать белорусскую визу у амбассадах Литвы, Латвии и Эстонии. С 1 вересня в Беларуси так само уводятся новые визовые нормы. Теперь громадяне краин, у яких няма дипломатичных представительств у Беларуси, смогут отримливать визы у национальном аэропорте Минск. Отримать визу у аэропорте смогут и громадяне краин, у яких есть белорусские дипмиссии, у тым выпадку, коли яны наведывают Беларусь у складе официальных делегаций, а так само при поездках у сувязи с хворобой або смертью близкого свояка. Удельница панк-гурта Pussy Riot, яких присудили до 2 года позбавления воли за акцию у храме Христа с Бауцей, не будут просить помилования. Адвокаты собираются спочатку обскарзить присуд. Нагадаю, суд повинен подрыхтовать копию присуду на протягу 5 дней, и на протягу 10 адвокаты смогут обскарзить решение суда. Тем часом полиция Москвы протягивает вышук инших удельниц группы Pussy Riot, якія застаются на воле. Больше за 6000 британок хочет худнеть с допомогой парфумы. Ингредиенты, которые утримливаются у специальных духах, при контакте со скорой провокуют вылучение эндорфинов, а те, у свою шаргу, снижают аппетит. У склад духов так само уваходят кофеин и экстракт спирулины, которые отказывают за спальвание тлушчов. Створальники парфумы стверджают, что 70% женщин, дякуючи таким духам, изменили свое ставление до ежи. Служба информации Еврорадио.
Ну а мы, сябры, у межах программы «Евразум» вертаемся у Беларуси. Зараз рубрика «О боже». Я бы назвал это так. Министр эдукации Беларуси не успрымает стиль кэжуал. Принамсі, про гэта сведчыць ягоны отказ одному восьмикласснику на пытанне, ці можна ходить у школу, пінжаку, кашулі ды джинсах.
Кэжуал. Аллах с тобой, Алешка. Напэўна, нават не ведае такого слова.
То бок, калі б хлопец запытаўся про то, ці можна носить кардыган, міністр таксама адказаў бы адмоўна. Працэс справа ў тым, што нават бізнесовы дрэс-код у ізноў-такі цывілізаваных краінах, да якіх я таксама адношу Беларусь, але не ва ўсім, дык вось, да, нават бізнесовы дрэс-код дазваляе такую варыянтнасць у вопратцы у залежнасці ад нагодаў. Зразумела, што на іспыт трэба прыходзіць у класічнай форме, да.
Настаўнікам лягчэй весці урокі, калі ў класе пануе атмасфера быццам тусці памёры ўсё ў чорным.
У нас, сябры, ўсё сувора, і ў школе мусіць панаваць класічны дзелавы стыль. Больш на тэму Арцём Мартынавіч.
Хадзіць у школу ў джынсах, быць белай варонай, кажа міністр адукацыі Сергій Маскевіч, адказваючы восьмікласніку. Хлопчык спытаў у чыноўніка, ці можна яму апранаць пінжак, белую кашулю і чорныя джынсы. Спробуем высветлить, який дресс-код у школах и як директоры разумеют деловый стиль.
Объясняем, не просто черно-белая или скромная одежда, а классика, костюм. Ну и различные варианты у нас и есть, какие там предлагает Министерство образования. Желательно таких тонов типа черный, серый, синий, скромный, классический.
Отказываюсь у 180-й Минской школе. Для наставников не меньше строго. Выкладчицу истории 44-й Минской школы примусили расплести африканские косички, бо подае дурный приклад.
Заплетали просто такие африканские косички с каникулоном, с двумя колерами. Нормалёва я походила в школе дні три, поки не було директора. Коли прийшов директор, ось вона була у таким жаху, причому головний її аргумент був той, що я з'являюся дурним прикладом для дітей.
Розказує наставниця історії Юлія Кухарчик. Наставниці навіть пригрозили звільненням. Проз місяць 11-класник заплів собі сині-червоні дреди. Солідарність.
Недзе проз місяць, муж 11 класу прийшов з дредами синіми. Ну, і він походив, мусить, занятки два. Прийшов, після його викликали до директора, ну, це який він сам розповідав. Питання постало так, тобі три дні вирішити проблему з головою.
Саме демократична школа, яку знаходимо, Гродзенська городська гімназія. Ні африканські косішки, ні довгі волоси у хлопців тут не лічать за проблему з головою. Головне, щоб було пристойно, розповідає директор гімназії Ганна Дулуб.
Діловий стиль достатньо демократична річ. Я допускаю піджаки і джинси. В общем-то, африканські косички, на мой взгляд, не являються признаком безпорядка на голові. Виражає якусь личність, я...
Одна умова для хлопців – довгі волоси треба збирати у хвостик. У 161-й Мінській гімназії джинси учням носити не дозволяють.
Конкретно, значить, Міністерством образування не определено там по цветовой гамме, то есть не закреплено. А так у нас традиционно, мальчики там пиджак, галстук, рубашечка, темный, светлый, там никто не требует, не гоняет, там у девчонок, как правило, там юбка, жилетка.
Рассказывают у гимназии и додают, что за джинсы с уроков не выгонять, але проведут гуторку и потелефонуют батькам. Выходит, деловый стыд для кожного розный, и школа сама вырашая, у чем можно ходить, а у чем не. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дякуємо Артему. Менавіта, хочеться сказати, що варто керуватися у таких справах завжди добрим густом. Я, наприклад, за, як і у багатьох справах, тут так само за золотую середину. Тому що, з одного боку, я супер з крайності такого суворого, мертвого класичного стилю, а з іншого боку, супер з крайністю, коли хтось прийде, там, не ведаю, увесь у пірсингу, у татуках і ще з косичками. І це буде наставник. І, справді, дурний приклад буде відчуватися.
Чому дурне?
Нечто по середине. Ну, не дурне, але, скажем так, ну...
Зараз покрути у всех, кто ходит с пирсингом и с косичком.
Не-не-не, так ходить можно, але я кажу про наставник. Все ж таки, ось гэта за увагу, что волосы варто заплести у некий хвостик, я думаю, а ну, а ты что тут тебя не справит, ты думаешь?
Я супрать формы.
Супрость формы, як такой. Давайте ходить голыми, особливо улетку. Не беру незнайомых цукерочки, не пью чужую воду. Вось рецепт на то, как допинг не трапил в организм от сребной олимпийской, не чемпионки, але от владельницы сребрного медалю у плавания белорусский Александр Герасимени. Махчимо тому Александр Герасимени у крови ничего не знайшли, и ейны, что правда не золотые, а сребрные медали у яе не одобрали. Мы вертаем сябры, да, сумные для нас у всех истории с дисквалификацией штурханницы ядра с Беларуси Надеи Остапчук и справы того, что она не ведая, как допинг мог трапить у ейны организм. Рецепту супродеяния провокациям от Александра Герасимени в материале Евгена Волошина.
Знакомитая плавшиха Александра Герасименя потлумачила, как ратуется от допинговых провокаций.
Никогда не пью, скажем, открытую бутылку воды, если будет стоять. Никогда не беру, по крайней мере, из незнакомых конфетки или что-нибудь такого. Знаете, когда обжегшись на молоке, знаете, на воду дуешь. Но 100% ты все равно никогда не можешь быть уверен, что ты защищен.
Двухразовая серебряная медалистка гульня у Лондоне могла и не отримать свои титулы. У 2003 года Герасименя трапила в ошеломляльную историю. Допинг-спроба, взятая на тренировочных сборах, показала становчий выник. Як и в ситуации со штурхальницей Надеей Остапчук, примать препарат не было практичного сенсу. Про это узгадывает тренер Герасимени Алена Климова.
Дело в том, что до сих пор это осталось для нас тайной. Мы тогда были на сборе. Брали допинг до сбора и потом сразу же после. Было бы глупо что-то либо использовать. Однако при повторной пробе у нас обнаружили. Дальше до сих пор для нас это загадка. Мы можем все что угодно предполагать. Это ты знаешь, что ты невиновен, и не спортсмен, никто ничего не делал, и все умывают ручки.
После такого урока спортсменка и ее тренер притримываются максимальных мер безопасности. Воду пьют только свою, энергетичные коктейли готовят только со своих ингредиентов. Такой же дисциплины притримливаются и иншие белорусские пловцы.
Вот они дали, допустим, столовую воду, бутылку, они из нее и мешают себе коктейль. Допустим, чью-то воду они на самом деле не берут. Лично я запрещаю из одной бутылки, даже чтобы Саша давала свой коктейль кому-то попить. тебя сейчас нету с собой, вот выпей. Каждый пьет, в принципе, свое.
По словах тренера Алены Климовой, має место практика примания гормональных препаратов, до яких могут дошапиться антидопинговые агентства. И каб не отримать проблемы, треба проходить про спевные процедуры.
Но есть такие проблемы, когда необходимо срочно восстановить спортсмена перед соревнованиями. Им колят, насколько я знаю, гормональное что-то, которое очень быстро снимает боль, снимает воспалительный процесс, когда нужно срочно поставить на ноги. Но в таких случаях врач всегда пишет справку, что на основании того-то такого-то заболевания был введен такой-то такой-то препарат. И вообще, по идее, мы должны сообщить сразу в антидопинговое агентство, что мы это принимаем. Или в самом крайнем случае нацицикавка должна быть с собой постоянно. Но это не касается анаболических стероидов.
Не глядяши на пэўную легалізацыю прыёму некаторых праблемных препаратов, Алена Климова после истории с кипрскими сборами их позбягая.
Просто я с этим еще натолкнулась, когда мне спортсменки предлагали восстановить таким срочно, я отказалась. Не переживайте, мы сделаем справку. Я сказала, что не надо, мы лучше будем дольше выходить.
Не глядяши на меры безпеки, и Александра Герасименя, и ее тренер сыходятся в думце, что на 100% оборонить себя от допинговой подставы немагчыма. Евген Волошин, Еврорадио.
Дякуем, Евген. Я думаю, что еще в межах меры безпеки треба особливо позбегать пончиков с цукровой пудрой. Праз некалькі хвилин у сябры у межах программы Евразум Даша Форман с анонсом подею, якія можно наведать у ближайшие дни и удало там потусить.
Афиша.
Привет, гэта афіша ад Еўрарадыё. Новы тыдзень нясе нам новыя падзеі. Да нас вяртаецца гурт «Релікт» і першы сольны канцэрт у абноўленым складзе. Гурт дасць 21 жніўня ў паб-клубе «Графіці». Сюрпрыз у склад «Релікт» праз 10 месяцаў адсутнасці вяртаецца Владзімір Казлоў, з якім былі запісаныя ўсе альбомы калектыву. Пачатак о 19-й, кошт квіткоў 40 тысячаў. 22 жніўня ў клубе «Гудвін» пройдзе вялікі сольны канцэрт да дня нараджэння гурта «Нейра Дзюбель». Спецыяльныя госці, экс-удзельнікі групы Максім Івашын і Максім Паравы. Спадзяемся, што гэты канцэрт ўсё ж такі адбудзецца. Квіткі 70 тысяч рублёў, пачатак а 20-й. 23 жніўня ў бары «Ё-маё» ў палацы культуры МТЗ адбудзецца міні-фэст габрэйскай музыкі «Бяседар». Выступяць мінскі Эркапелье і Алексей Жбанаў. Квіткі 30 тысяч рублёў. У рамках невялікага тура адна са знакавых і цікавых айчынных рок-камандаў «Красныя звёзды» даюць вялікі канцэрт у «Графіці» з праграмай лепшага 24 жніўня а 19-й. Хутар «Шаблі» прымае юбілейнае «Вольнае паветра». 25 жніўня на хутары ў Валужанскім раёне збяруцца музыканты і госці з розных краінаў, каб пад адкрытым небам зноў акунуцца ў свет музычнай этнікі і духу культавага мерапрыемства. Адным з хедлайнераў стане калектыў з усходняга Берліна «Дігріне кюзіне», який виконує вар'яцький коктейль з клейзмера болгарських народних пісень, поп, ска, ди латіни. Як раніше, в фестивалі прийме уділи велика кількість талановитих білоруських етноколективів. Серед їх усіми признаної «Троїця» і молодий колектив «Гаротниця». Творче єднання українського ансамбля «Даха Бараха» і білоруського інструментального тріо «Портмоне». Кількості квітків обмежуване, і зараз вона коштує 80 тисяч рублів. Больш подій на наших сторонках Еврорадио.фм і Еврорадио.бівай. Будьте за фіжей ад Еврорадио, каб ведаць болей.
Падыходзіць да свайго завяршэння сённяшняя праграма «Еўразум», сябры, я толькі дадам, што тое, што ўвайшло ў «Еўразум» і тое, што яго не ўвайшло, заўжды можна знайсці на нашых старонках еврорадио.фм ці еврорадио.бівай. Дзяніс Дзюба, Олег Барцевіч, прабачце за трошкі хрыплы голас, працавалі сёння для вас. Бывайце.
«Еўразум» — самая еўрапейская праграма пра Беларусь.